Bugungi konsert dasturimizda fonogrammadan foydalaniladi, bilasizlar. Demak, davom etar ekanmiz. Keyingi fonogramma orqali ijro etilgan qo'shiqdan bahrolilar.
Kechirasiz, Muzaffar aka. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Gulasal Abdullayeva.
Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Men bugun jonli qo'shiq aytaman deb kelgandim.
Yo, hech ilojisi yo'q-da, Gulasal. Yozib qo'yamiz reklamada ham. Fonogrammadan foydalaniladi deb.
Iltimos, bitta. Mana keling, bu o'tirgan tomoshabinlardan so'raylik, bitta maylimi? Onajonlarimiz uchun. Iltimos.
Jonli aytaman deyotlar, rozimisizlar? Lekin ayb o'zingizda agar falsh ketib qolsa.
Yo, tushunishadi. Qo'llab-quvvatlab turasiz, to'g'rimi?
Onajonlarimiz uchun Gulasal Abdullayeva jonli qo'shiq ijro etadilar. Живой.
Katta rahmat.
Rostiga sim chalamadi.
Bu olamda ulu zot kim desang jonim ay onam derman. Hayotim u seni muneyes madadkor mey onam dirman. Bu olamda ulug' zot kim desang jonim ay onam derman. Hayotim u seni muneyes madadkor mey onam derman.
Thank you.
Musiqasi fonogramma ketdi, ovoz jonli. Gap bo'lishi mumkin emas. Umringiz sog' bo'lsin.
Katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling.
Baxtli bo'ling. Dasturimiz